danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycanda 3 nəfərin quş qripindən öldüyü təsdiqlənsə də, ölənlərin kimliyi barədə yalnız London araşdırmalarından sonra məlumat veriləcək. Amerika dövlət katibinin köməkçisi deyib ki, Qarabağ qaçqınları torpaqlarına mümkün qədər tez qayıtmalıdırlar. Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərovun dediyinə görə, Barmiq şirkətinin fəaliyyətini araşdıranda çoxlu problem üzə çıxıb. Belarus Gürcüstanlı müşahidəçiləri seçkiyə buraxmır, Ukraynalı fəalları isə 10 günlük həbslə cəzalandırıb. İndi də ətraflı. Azərbaycanda 3 nəfərin öldüyü dəqiqləşib, amma Səhiyyə Nazirliyi ölənlərin kimliyi barədə məlumat vermir. Ona görə ölənlərin hansı rayondan olduğu bəlli deyil. Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri isə quş qripinin episentrinin Xəzər sahilləri olduğunu deyib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyək.
Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin qan analizləri martın 15-də Londona çatdırılacaq. Nazirlikdən bildirilir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qaydalarına görə, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin analizlərinin ilkin nəticələri qurumun Londondakı laboratoriyasında təkrar müayinədən keçdikdən sonra təsdiq olunmuş sayılır. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səmayə Məmmədova.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qaydalarına əsasən İlkin nəticələr Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Reference Laboratoriyasında aparılan müayinədən sonra təsdiq olunmuş hadisə hesab edilə bilər. Və bütün nümunələr artıq konteynerdə qablaşdırılıb və 15 mart 2006-cı il tarixində Londona çatacaq.
Səmayə Məmmədovanın sözlərinə görə yalnız bundan sonra ilkin laborator tədqiqat zamanı quş qripi diaqnozunun təsdiqləndiyi 3 nəfərin kimliyi, onların hazırda xəstə olması və ya dünyasını dəyişməsi, hansı bölgədən olmaları haqda məlumat veriləcək. Martın 13-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri Azərbaycanda quraşdırdıqları laboratoriyadakı müayinə zamanı 3 nəfərin quş qripinə yoluxduğunu bildiriblər. H5N1 virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinən 6 nəfər Salyan rayon sakinində isə diaqnoz təsdiqlənməyib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağrov isə H5N1 virusunun yalnız köçəri quşlarda deyil, həm də Azərbaycanda yaşayan yerli quşlarda müşahidə olunmasını təhlükəli sayır və hesab edir ki, görüləcək tədbirlər sırasında buna diqqət çəkmək vacibdir.
Yerli quşlarda bu müşahidə olunur. Onlar toplum şəkildə yaşamırlar bir qayda olaraq. Məsələn, elə quşlardır ki, tək həyat sürürlər və belə deyək, latent şəkildə xəstəliyin davam etməsi ehtimalı var. Ayıq sayıq olmaq lazımdır. Üstəgəl, Afrikada artıq bu xəstəliyin mövcudluğu təsdiqlənir və elə quşlar var ki, qışda yox, yayda Azərbaycana gəlir. Deməli, Afrikadan onlar gələndə də ola bilsin ki, xəstə quşlar da gəlsin. Yəni, burada belə deyək ki, quşlarda demək olmaz, ciddi tədbirlər davam etdirilməlidir.
Nazirin sözlərinə görə quş qripinin episentri Xəzər sahilləridir. Bu ərazi Abşeron yarımadasından Xızıdan başlayıb Xaçmaz Dəvəçi rayonuna qədər uzanır. Quş qripinin nisbətən az yayıldığı ərazi isə ölkənin cənub bölgəsidir. Nazir Hüseynqulu Bağrov indiyə kimi 15 min quşun yandırılaraq zərərsizləşdirildiyini bildirib. Onun sözlərinə görə əvvəllər 24 saat ərzində quş qripinə yoluxmuş 1000 quş ölürdüsə, indi sutkada 50-70 quş ölür. Ceyranbatan su hövzəsi ərazisində isə quşların ölümü müşahidə olunmur. Azərbaycanda quş qripi virusunun olması bu il fevralın 9-da London laboratoriyasındakı müayinə zamanı bəlli oldu. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Dünya Bankı ekspertləri Yerevana gedirlər ki, quş qripi ilə mübarizə planı barədə danışıqlar aparsınlar. Ermənistanda quş qripi ilə mübarizə komissiyasının sədri Levon Roxikyan Azq agentliyinə deyib ki, Ermənistana quş qripi ilə mübarizə üçün 6 milyon dollar ayrılacaq. Pullar laboratoriya avadanlıqlarına, mütəxəssislərin hazırlığına, vaksinlərə xərclənəcək. Amerikanın Yerevandakı səfiri deyib ki, Vaşinqton Ermənistana profilaktik tədbirlər üçün lazım olan 1500 qoruyucu geyim göndərəcək. Dünya Səhiyyə Təşkilatı 2003-cü ildən bəri 98 adamın quş qripindən öldüyünü qeydə alıb, onların çoxu Asiyadandır. Amerika dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried deyib ki, Qarabağ qaçqınları torpaqlarına mümkün qədər tez qayıtmalıdırlar. Bakıda çıxışında Daniel Fried Azərbaycanla Amerika arasında əməkdaşlıq barədə də danışıb. Ətraflı Bakıdan Arifə Kazımovanın reportajında.
Müharibə həm Azərbaycan, həm də Ermənistan üçün fəlakət olar. Birləşmiş Ştatlar qaçqınların öz torpağına qayıtmasını istəyir. Buna Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried deyib.
The process of
Azərbaycanlı qaçqınların Azərbaycan torpaqlarına qayıtması prosesi mümkün qədər tez başlamalıdır. Müharibə hamı üçün fəlakət olar.
Daniel Fried Bakıda ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann ilə birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında deyir ki, əgər onlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həllinə inanmasaydılar, bu səfərə gəlməzdilər. Amerikalı həmsədr Steven Mann də bu il danışıqlar üçün uğurlu ola biləcəyini dedi.
What is very clear to me is that each side
Mənə aydındır ki, hər iki tərəf bu il öz ölkələri üçün uğur qazana bilərlər. Real danışsaq, heç bir tərəf istədiyinə 100% nail olmayacaq. Belə məsələlər bu cür həll edilmir. Ancaq danışıqlar içində olan bir adam kimi görürəm ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan elə məsələlərdə qazana bilərlər ki, öz xalqları onları alqışlayır.
Steven Mann, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried'in dediyinə görə, Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşündə əsas iki fakt müzakirə obyekti olub. Birincisi, neftdən gələn gəlirlərdən müdrik istifadə və ikincisi, demokratik inkişaf. İran məsələsi də götür-qoy olunub. Cənab Fried'in dediyinə görə, Birləşmiş Ştatlar İranla bağlı siyasət inkişaf etdikcə Azərbaycanı məlumatlandıracaq. Ötən parlament seçkisinə gəlincə Daniel Fried'in bildirdiyinə görə, Birləşmiş Ştatlar parlament seçkisinin azad və ədalətli keçmədiyinə görə məyus olub və hökuməti daha çox pozuntu olan dairələrdə təkrar seçki keçirməyə çağırıb. Mayın 13-də 10 dairədə təkrar seçkini Amerikalı müşahidəçilər də izləyəcək. Cənab Fried deyir ki, güclü millətin güclü müxalifəti olmalıdır. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın güclü millət olmasını istəyir. Birləşmiş Ştatların Ermənistana Azərbaycandan daha çox yardım ayırmasına dair sualı cavablandıran Cənab Fried dedi ki, bu, Azərbaycanın neft və qaz satışından daha çox gəlir əldə etməkdir, ancaq tərəfdaşlıq dollarla deyil, əməkdaşlığın keyfiyyəti ilə ölçülməlidir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycanda seçki kampaniyası başlayıb. Parlamentdə 10 yer uğrunda 154 namizəd mübarizə aparır. Müxalifətçilərdən bircə müsavatçılar təkrar seçkidə iştirak edəcəklər. Qalan müxalifətçilər, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar ötən il noyabrın 6-sında keçən parlament seçkisinin ədalətli olmadığını deyirlər. Seçkidən sonra MSK 10 dairədə nəticələri ləğv edib. O dairələrdə təkrar seçki mayın 13-də olacaq. AXCP sədri Əli Kərimlinin mühafizəçisi Elmar Rüstəmov 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Rüstəmov hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunurdu. Məhkəmə qərarında onun azadlıq blokunun 25 sentyabr aksiyası zamanı polis əməkdaşını vurduğu deyilir. Vəkil Osman Kazımovun sözlərinə görə Elmar Rüstəmov nəinki polis əməkdaşına müqavimət göstərməyib, ümumiyyətlə həmin aksiyada iştirak eləməyib. Vəkil apellyasiya məhkəməsinə şikayət edəcəklərini deyir. Azərbaycanın Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov deyib ki, Barmiq şirkətinin fəaliyyətini araşdıranda çox problem üzə çıxıb.
Orada tək yeyintidən söhbət edə bilməz. İşitmə, hesabatın düzgün olmaması, əlavə vəsaitin sərf olunması, investisiya az qoyulub, sonra investisiya adından vəsaitlər başqa cür səmərəsi istifadə olunub.
Əvəz Ələkbərov Baş Prokurorluğun Barmiq ilə bağlı araşdırmaları başa çatdırmaqda olduğunu deyib. Barmiq Azərbaycan şirkətinin direktoru Hüseyin Arabul şirkətin əməkdaşlarının həbsi barədə məlumatı nə təsdiq, nə də təkzib eləyir. Dünən yerli agentliklər Barmiq Azərbaycan şirkətinin 3 yüksək vəzifəli əməkdaşının həbs olunduğunu xəbər verirdilər. Barmiq Azərbaycan 4 ildir Bakının Sumqayıtın elektrik şəbəkəsini idarə edir. Belarus-Gürcüstanlı müşahidəçiləri seçkiyə buraxmır. Minskin baş prokuroru deyib ki, Gürcü müşahidəçilər Belarusun milli təhlükəsizliyini təhlükə altında qoyur. Gürcüstandan olan müşahidəçilər məxməri inqilab zamanı fəal olan Kımara təşkilatının üzvləri imişlər. Ukraynalı fəalları isə Minsk məhkəməsi 10 günlük həbs ilə cəzalandırıb. 5 Ukraynalı Belarus müxalifətçilərinin aksiyasında iştirak elədiyi üçün tutulmuşdu. Belarusun 3 müstəqil qəzeti isə nəşrini dayandırıb. Dövlət nəşriyyatları qəzetlərin imtina edəndən sonra onlar Rusiya ərazisində çap olunurmuş. Amma bugün Rusiyadakı nəşriyyat da müstəqil Belarus qəzetlərinin nəşrindən imtina edib. Beynəlxalq təşkilatlar Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonu seçki qabağı mətbuatı hücumda günahlandırıb. Belarusda prezident seçkisi gələn bazar olacaq. Lukaşenko seçkidə 3-cü dəfə iştirak edir. Beynəlxalq təşkilatların Türkmənistanda Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının həbsinə etirazları artır. Türkmən polisi radionun işçilərini martın 7-sində tutub. O gündən jurnalistlərdən xəbər yoxdur. Amerikadakı, Avropadakı insan haqları təşkilatları hökumətləri də, başqa təşkilatları da məsələyə diqqət eləməyə çağırıblar. Türkmən hökumətinə təzyiqlərdən Vruz Panir danışıb, reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Moskvadakı Memorial İnsan Hakları Mərkəzinin Orta Asiya bölməsinin direktoru Vitali Panamarevda olan məlumata görə, Xomadovla Ovezov həbs ediləndən sonra Türkmenistan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında saxlanılır. Viyanadakı Beynəlxalq Mətbuat İnstitutunun nümayəndəsi Darla Arlova həmçinin deyib ki, Xomadovla Ovezov dərhal azadlığa buraxılmalı və onların həbs edilməsinin səbəbi haqda ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Hakları Təşkilatı iki jurnalistin peşə vəzifələrini yerinə yetirmələri üstündə hakimiyyətin qəzəbinə gəlməsi və ətraf dünya ilə əlaqəsiz şəraitdə saxlanması ilə bağlı dərin həyəcan keçirdiyini bildirib. Human Rights Watch-un Avropa və Orta Asiya bölməsinin direktor müavini Rachel Denber həmin həbslə əlaqədar təşkilatın bədbin duyğularından danışıb. Biz ötən həftə həbs edilən Azad Avropa Azadlıq Radioları jurnalistlərinin taliyindən çox niyaranıq. Onların vəziyyəti haqda bizdə təzə xəbər yoxdur, onları harada saxlayırlar, həbsxanada onlarda necə rəftar edirlər. Biz Türkmənistan hökumətindən onların saxlandığı yer haqda məlumat verilməsini və dərhal azadlığa buraxılmasını tələb etmək niyyətindəyik.
Make their whereabouts known and to release them.
Bundan əlavə İnsan Hakları Helsinki Federasiyası və İnsan Hakları uğrunda Türkmenistan Təşəbbüsü Təşkilatları birgə məktublarında ATT məsələ ilə əlaqədar hərəkətə çağırıblar. Məktubda deyilir ki, ATT üzv olan Türkmenistanın insan hakları sahəsində heç bir tərəqqiyə nail olmaması ilə əlaqədar tədbir görmək ATT-in borcudur və Təşkilatın daimi şurası məsələni mümkün qədər tez müzakirəyə çıxarmalıdır.
Rövşən Rahiboğlu, Çin-İran məsələsi ilə bağlı danışıqlara çağırır. Çinin Xarici İşlər Nazirliyindən Qin Qang tərəfləri vəziyyəti gərginləşdirməməyə səsləyib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri Çin, Amerika, Rusiya, Fransa, Britaniya birgə qətnamə üzərində işləyirlər. Qətnamə İranı nüvə proqramını dayandırmağa, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə tam əməkdaşlıq eləməyə çağırmalıdır. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejad isə bugün bir daha təkrarlayıb ki, İran beynəlxalq təzyiqlərə müqavimət göstərəcək. Türkiyə Prezidenti Əhmədinejad Sezər Gürcüstandadır. Mixail Saakaşvili cənab Sezərlə görüşündə Türkiyənin gürcülərə viza rejimini götürdüyünü qeyd edib, Gürcüstanın NATO-ya qoşulmaq arzusunu müdafiə elədiyinə görə təşəkkürünü bildirib. Türkiyə Gürcüstan prezidentlərinin Batumi aeroportunun birgə istifadəsi ilə bağlı saziş imzalayacaqları gözlənir. Slobada Miloševiçin dəfn olunacağı yer barədə hələ qəti qərar verilməyib. Serbiyanın baş naziri deyib ki, Milošević Serbiyada dəfn oluna bilər. Miloševiçin oğlu Marko Milošević isə atasının Moskvada dəfn oluna biləcəyini deyib. Bildirib ki, Belqrad onun Serbiyada dəfn olunmasını istəmir. Keçmiş Yugoslaviya lideri Slobada Milošević martın 11-də Haqada saxlandığı kamerada vəfat edib. O, insanlığa qarşı cinayətlərdə soyqırımda günahlandırıldığı üçün 4 il idi ki, məhkəməyə çəkilirdi. İndi də iqtisadiyyatda yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 2005-ci il ərzində 30% artıb və 2 milyard 400 milyon dollara çatıb. Bu barədə parlamentə hesabat verən hökumətin rəhbəri Artur Rəsizadə bildirib. Ölkənin xarici borcu isə ötən il ərzində bundan xeyli az, 1 milyard 650 milyon dollar səviyyəsində olub.
Göründüyü kimi ölkənin valyuta ehtiyatlarının həcmi xarici borcu 744 milyon dollar və ya 45% üstələyir ki, bu da Azərbaycanın ödəmə qabiliyyətinin birbəl artmasına yəni sübutdur.
Başnazir onu da deyib ki, 2005-ci ildə əhalinin pul gəlirləri 25% artıb, əhalinin gəlirləri inflasiya səviyyəsini 2 dəfədən çox üstələyib.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Azərbaycanda 3 nəfərin quş qripindən öldüyü təsdiqlənsə də ölənlərin kimliyi barədə yalnız London araşdırmalarından sonra məlumat veriləcək. Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi deyir ki, Qarabağ qaçqınları torpaqlarına mümkün qədər tez qayıtmalıdırlar. Maliyyə Nazirinin dediyinə görə, Barmek şirkətinin fəaliyyətini araşdıranda çox problem üzə çıxıb. Belarus Gürcüstanlı müşahidəçiləri seçkiyə buraxmır. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi də Firdə Kontekst proqramı studiyada Yoxan Nəsiblidir. Buyur Yoxan.